Azur Radio. You Et tout de suite, place la première partie d'Alstory. Je tiens à l'équipe du côté des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Alka Mohsin.
Story, je vous dis que نوعين الناس اللي كيخليو طوموبيلاتهم في الشمس وتيخليو فيها دي زوبجي اللي يقدروا يسببوا لهم دي ديغا كبار
On écoute.
Votre voiture peut atteindre 80 degrés, retirez immédiatement ces 5 objets. Quand une voiture est stationnée en plein soleil pendant une période de forte chaleur, l'habitacle peut atteindre des températures largement supérieures à l'air extérieur, dépassant parfois 70 à 80 degrés. Dans ces conditions, certains objets du quotidien deviennent plus vulnérables et peuvent représenter un véritable risque. Les appareils électroniques comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs sont équipés de batteries au lithium qui supportent mal les températures extrêmes. Une chaleur excessive accélère leur vieillissement, réduit leur performance et dans de rares cas, peut provoquer un emballement thermique susceptible de déclencher un départ de feu. Les bombes aérosols, qu'il s'agisse de déodorants, de laques ou de désodorisants pour voitures, voient leur pression interne augmenter avec la chaleur. Si la température devient trop élevée, le récipient peut se rompre avec un risque d'incendie si son contenu est inflammable. Le gel hydroalcoolique mérite également une attention particulière. Sa forte teneur en alcool le rend inflammable, tandis que la chaleur peut déformer son flacon et favoriser des fuites ou l'évaporation du produit, ce qui réduit aussi son efficacité. Les lunettes de soleil ne sont pas épargnées. Les fortes températures peuvent déformer les montures ou détériorer certains traitements des verres. Dans des situations très rares, des verres laissés dans une position particulière peuvent concentrer les rayons du soleil sur une surface et créer un point de chaleur suffisant pour endommager certains matériaux. Enfin, laisser une bouteille d'eau en plastique pendant des heures dans une voiture surchauffée n'est pas recommandé. La chaleur accélère la dégradation du plastique et peut altérer le goût de l'eau. Pour préserver à la fois votre sécurité et vos affaires, le meilleur réflexe reste de vider votre véhicule de ces objets.
Ça, c'est ma gueule, j'ai rien à mettre pour faire.
هادشي كامل كنديرو الصراحه الحمد لله ما طراوش
هادي
كرسي لها كلشي انا فيت انا
كنديرو
الكوليك
ضربات
فيه الشمس تشبعت ضربات الشمس ضربات فيهم الشمس تشبعت
انا ضربات فيه الشمس تشبعت
لي لو بارفان كلشي
كلشي في الطوموبيل انا ملي كنت صغيره كن ما كناش كنسافروا بيان سور حيت كنجلس في الطوموبيل باش برونزا حيت عاودت لكم على التقري ملي كاين المهم كنجلس في الطوموبيل باش نتبرونز
سي فري
اه باش
كنت جيماجين بابا بغيت نمشي للبحر هبط الطوموبيل صافي خليك تما
بعدا الصوارت كنشفرهم هبط الطوموبيل
طلع للسطح
درتها حتى هي ولكن
مره كتمشي بحال هكا
مره
سيد العباد مره الكونتر
ولا مره كتبغي تخيل راسك شي بلاصه دوك مره السطح الطوموبيل
مره الوالديه مره الجديده
كنجي كنتبرونز هذاك البرونز الزرق
كنضرب الشاشه
حرق
الترافيولي
دو ستوري ديال كوفاء
اليوم عندي لكم سؤال نخليكم على الاكستري
اون ايكوت
دي موا لا فيريتي است كو تو جيفلري تا ميور او تون ميور امي بور 1 مليون دورو
Bien sûr.
Ah oui, lui.
Ah, adi.
هي غتقولي وي غير نقص
سينو ما غيكونش صاحبتي زعما
انا شنو نصرفها غنمشي غندير فورماسيون عند بدر هاري وغنرجع باش نعطيها هادشي
المهم انت تجي مغزفه عليها سي ديفيرون
1 مليون دورو
مي بيان سور كو وي بيان سور كو وي
ولي قالت لك صاحبتك لا ما تصرفقينيش
غنصرفقها كومام ملي غنعطيها الفلوس
ما تصرفقينيش
غنصرفقك وملي غتعطيك فلوس غادي تسمحي لي
شحال غتعطيني
نعطيك شي بركه مزيانه ديري الصرفه
نعطيك 200000
200000 يورو شكون
عطاك يا غتقسمي معايا
لا لا انا مشيتي اللي جاك الديل انا اللي جاني
وك جاك راه فيه انا
دوماج بوغ
ما غاتما ما فيقاش الخبر ونخسر العلاقه ديالي
راه تقريبا 50%
نقول له عطوني 400 تقريبا انا بغيت 50 لا حيت انا الا تصرفقت نقدر نسماك
انا كنت
انا نصرفك هذه قالت لك غتمشي عند بدر هاري هذه غادي مشات لي لندن
ولا الا كان كل غيعطوني مليون
نسمك باش فيها فصل
وخصها النوط دابا نصرفك
بعوض الله تتفاهم
ولا صرفتها بزاف لا مليون دورو كل مره ولي بغا غدا
الوغ من حيدو صاحبتك قال لك صرفقي ماماك ولا باباك
ماما غتقول لي
غير صرفقيني قال لك مش اوف
واش
صرفي
ما هضروش
عليك واش نبوس لها راسها عاد نصرفقها ونصرفقها نبوس لها راسها
لا لي بارون غتهضر معاهم تقول لهم شو 1 مليون دورو بغيتي تسكن في دار احسن من هذه ما غايبو شوف تقول لهم لا ولكن انا ما بغيتش كوكو والله تصرفقيني على الخوطه ها سخت ها الظلمة صرفقتيني
باش تبكي نقول لها نمشي معاك للحج
انا الوالده
نمشي معاك للحج
الوالده غتقول لي غير وحده غير وحده ولا اربعه السوايع ديال الترفيق
يلاه حيدوا
والديكم وبابا غيسمع الفلوس بطبيعه الحال
صافي اختي حطيتي انا
حيدوا والديكم وديروا جداكم ولا جدكم
اللي الله يرحمهم وسع عليهم
الله يديريهم راهم حيين وقالوا لك تصرفقي جدك ولا جدك
غنصرفقها بالشلحه كتهضري بالشلحه غنصرفقها بالشلحه
صرفقها بيديك نو
غنصرفقها بالشلحه زعما عرفتي شنو هي تصرفقات الشلوح
لا شنو
هي ولا ولا ولا
مجهده كتكون قاصحه
فيها الراس ديال الضفار الراس ديال الصبعات ديك
هادي مشات عند بدر هاري دارت تصرفقها
ما كنعرفو نصرفقو حنا
وانت يا وفاء تصرفقي صاحبتك بو 1 مليون دولار
كاس انت تعطينا لابوغال
بيان سور كيل كيستيون شكون اللي نتوما واش تصرفقوا صحابكم بو 1 مليون
بغيتي كيصرفق بلا مليون
ولكن جداتي صعيبه
1000 ريال نقدر كل صباح صباح
واخا تقول لك
نقدر نصرفق بابا وماما لا
اوي
وي
اه عندك تحيز في هذا الحب ديالك للوالدين
الدراري شنو
لا بابا كتحسي بحالي
الا ما كايناش فلوس ما تسولونيش انا ما كنتش محطوطه ما بقاش واش دير كلشي ندير عليه
نقدر نصرف قبابا وعادي
قلتي نقدر نصرف قبابا وماما لا سي بيغ درتي التمييز ما بين باك وامك
ما كنضربوش العيالات ما كنضربوش العيالات
اه سي فري ما كنضربوش العيالات داكشي شكرا
انا ما غاديش
كنرجل ساكن على مال الرجل ما كيتضرب
بابا قال لي ضربيني انا بابا قال لي
ضربيني انا الوالد هاني
لا لا ندوز ستوري ديالك شيماء
انا ما نصرفقش بابا
بغات تقولها في الراديو
فكري فكري
راه غمزاتنا عمي غمزاتنا قلت ما نقدرش نصرف بابا غمزات
خويا انا بابا ما كيتصنتش للراديو نقدر نقول اللي بغيت
علاش باك ما كتسمعش لينا
حيت ما غيفهمش فرونز
بسلا
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 دوز ستوري ديالك من الاحزان شيماء
هادشي هادي فرونسيز هادشي باش تضربوا فرونسي
لافا جاية بواحد الجهد لافا لافا لافا
لافا كيف دابا غير ما عنديش مشكل اوفر شير
الحمد لله
صافي غيكونوا غيكونوا الوغ ستوري ديال اليوم ديال هابي يونس اللي كيهضر لينا على لي زانكونفينيون ديال انكم تكونوا زوينات بزاف دونك ديالنا حنا
اوكي
ونيكوت كيقولوا حنا ما عندناش زهر ما مزوجينش اختي زوينه بزاف زوينه بزاف ولابسه غالي وهزه ايفون 17 والرويح نعم سيدي والطالونات والسيكان تي شكون هذا اللي غيزعم عليك وشكون هذا اللي مزغرت عليه مو غيزعم عليك وانتي راك غدا غدا بوحدك غدا بحال المسطيه وكتباني من بعيد كتباني عندك شي رونديفو مهم وما مسالياش البنادم انتي مالك انتي راك غدا تالفه غمض الدرا
مدر
باش يدي دوزي انت مع شي واحد غنقول هذا قالب هذه باغا عاق شبيه انت راه مانيتك والو هذوك الزوينات بزاف هادشي اللي عطاهم الله هادشي اللي عطاهم الله كيضربوا على الشعر سيروا عندهم الدراري سيروا عندهم راه مكملين راه مكملين انا نقول لكم
شنو مكملين
مكملين
انا ما عارف
غير غاديين قلت غاديين
غير غاديين هي مكملين
حيت الكونتكست جات
مكملين
صيفط ستوري قالت لك ما كملاتهاش
دابا شنو واش زعما زوينات واش زعما
زعما خويا
انا عرفت باش ما تخسرش الهضره صيفط ستوري كنخزي صيفط
لا 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 راك مازال ما سنيتيش انا نقول لك
زايتي زعما عليك
انا لا صراحه ماشي
كنتي زعما عليك صحاب لا مارين
صحاب لا مارين
انا كنبان انا 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 اخت الدراري انا عشيره الدراري ما كيهضر معايا حتى واحد
انا ما كيزعموش عليا فريمون
لا انت غير حيت هكا الهيبه انا غير حيت
هي سلوى انت هيبه
وفاء
خليني الصباح هذا
كنسالي بلا ستوري ديالي اس اس ال دو امين الراجي اللي كيهضر لينا على هاد الكارت فينال
Les amis, bonjour. Le Maroc joue contre la France jeudi. Si le Maroc gagne, je veux qu'on ferme les frontières du Maroc. Je veux qu'on applique un visa à tous les Français qui rentrent. On leur pose les mêmes questions. Pourquoi vous êtes venus? Où vous allez? Ramenez l'attestation d'hébergement de celui qui vous héberge. Et celui qui héberge, celui qui vous héberge. Il y a combien de trous dans le berrir? C'est quoi la différence entre une semaine normale et une semaine remplie? Dis Hamid, dis Aziz. Avec un ha et avec un a. Jusqu'à ce qu'ils aient un claquage dans la gorge. S'ils n'arrivent pas, ils rentrent pas. Tchikchbila. Tchéouléoula. Prouvez-moi que vous êtes en vie. Avec un certificat de vie. Je veux que le jour du visa, on leur donne rendez-vous à 7h. Et le gardien, il vient jusqu'à 11h. Et s'il pose la question pourquoi, tu dis le système, il est en panne. Revenez demain. Votre dossier, il est complet. Mais malheureusement, on l'a perdu. On peut rien faire. Il manque la photocopie de la photocopie. Mais le visa, il est gratuit. Hein. Juste les frais de dossier, c'est 500 euros.
Ouais. C'est tout.
Les amis, si le Maroc gagne contre la France, la Tour Eiffel, on l'appelle Tour Eiffel-Lah. Les croissants, les remplacent par Chfenj. Les boulangeries, par des Mahlaba. Et la Joconde dans l'avion, Kftan. Qu'est-ce qu'il y a?
Bah écoute, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Mais bon, je t'acte, Aminrad. C'est tout ce qu'on...
Là, hé hey.
You morning. Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Storicha et qui dit même David Kamahsin.
أصلاً شوف لكم اليوم ما بدنا نسوي لكم وش نشوف ما فوقت الماكلة كديو كتعززوا الغباء ديالكم تدو والله شامر وتشاكل. أنا ما
كنقدرش ناكل في البلاصة اللي كنعس فيها.
فين كنعس؟ لا.
كنعسوا؟
لا.
لا. غالباً لا إلا الليل إلا كنت باغا شي حاجة حلوة.
مي أنا جينيرالمون الليل سوا ياوخت وي. نقدر ندي معايا ال
لا هذاك دايز ماشي مشكل
لا نقدر انا نقصي
انا ياوخ
في البلاصه اللي غنعس فيها
لا انا ياوخ جو بو مي زعما الماكله لا
نو ما خصكمش ديروا هادشي انتما راسكم
Ne mangez surtout pas dans votre chambre, voici pourquoi. Tu as déjà vécu ce moment, manger dans sa chambre paraît anodin, confortable, presque normal. Pourtant, ce geste banal crée un environnement totalement différent dans ton espace le plus intime. D'abord, chaque miette ou billet devient une source de prolifération invisible. Les résidus alimentaires attirent rapidement des insectes comme les fourmis, les mouches et même certains nuisibles
très, très, plus très, très,
surtout dans les zones chaudes comme le lit et le matelas. Une fois installés, ils ne viennent pas seulement passer, ils cherchent à s'installer durablement. Attiré par les traces microscopiques laissées derrière chaque repas. Ensuite, il y a ce que tu ne vois pas immédiatement, les bactéries. Les surfaces d'une chambre ne sont pas conçues pour recevoir de la nourriture. Les tissus absorbent, retiennent l'humidité et deviennent des zones où les germes peuvent survivre plus longtemps qu'on ne l'imagine. Ce mélange entre chaleur, tissus et restes alimentaires crée un terrain favorable à la dégradation de l'hygiène globale de la pièce. Mais le problème ne s'arrête pas là. Cette habitude influence aussi ton confort quotidien. Une chambre associée à la nourriture perd progressivement sa fonction première, le repos. Le cerveau, lui, commence à associer cet espace au fait de manger, ce qui peut perturber les routines de détente et même la qualité du sommeil.
Votre allure, c'est dans les mishis.
Akhoya,
anaïet
ben nasaïe.
صافي
كاين شي حوايج ما
اللي بغا ينسى
راه خليونا نتمتعوا بالحياه
صافي اللي بغا يدير شي حاجه يديرها بغيتي تاكلي في بلاصتك
انا ما كنتش كناكل ولكن اليوم غناكل فراشي
لا بعد المرات كناكل وصافي ولا غد لي شوف حنايا مغاربه مقرصين هادشي ديال القور حنا اللي غد لي غنفضوا الفراش وداك الشيء
غنشمشوا
كلشي كاين صافي حنا واحد البلديه تجمعنا
عم تخوف في الماكلة وفي النصائح هذه آخر نصيحة أنا غنفعكم أنا هذه المرة ماشي شي نصيحة اللي ما غديروش بيها حيت هادشي اللي غتسمعوا دابا كامل كنديروه وخاصناش نبقاو نديروه كاين واحد الماكلة اللي خاصنا ما نبقاوش نسخنوها وهادشي اللي غيشرحوا لينا دوكا
لا ما نديرش غنسخنها أنا قولي لي شنو هي غنسخنها
واش الرز
غنسخنها اليوم
هاد الأطعمة وياك تعاود تسخنهم إلا كانوا باردين لأنهم خطر على الصحة ديالك أول واحد أتاي ما كنعاودوش نسخنو إلا كان بارد فاش كيكون بارد وكيبقى أكثر من ساعتين كيتكونوا فيه بكتيريات وفي طريق وكيفقد واحد الجزء مهم من المركبات المضادة للأكسدة الروز ما كنعاودوش نسخنو لأنه كتقاطر فيه بكتيريات الباسيليسيروس هاد البكتيريا اللي كتنتج لنا السموم كتبغى تعين وأسرع والأطفال عزيز عليهم الروز داكشي علاش خاصك ترد البال لوليدك طاطا حتى ما كنعاودوش
نسخنوها لانها كتقاطر انا ان شاء الله ديما نسخنها
اللي كدير بزاف المشاكل اللي بينهم مشاكل ديال الرؤيه ومشاكل ديال البال
وفي غدا نقول لكم عندي مشاكل ديال الرؤيه
هو ما كنعاودوش نسخنوها لان كيوقع التغيير في التركيبه البروتين ديالو كتقاطر فيه بكتيريا السالمونيلا لي زيبينا غنيه بالنترات وفاش كنعاودو نسخنو وجبه فيها لي زيبينا كيوقع التغيير في التركيبه الكيميائيه كيتحول النيتروزامين اللي هو واحد المركب مسرطن النصيحه اللي نقدر نقول لك هو التبريد السريع فاش يبقى لك شويه من شي باك ليتي دخلها للثلاجة مباشرة وفاش تخرج تبغي تاكلها تاني ما تسخنهاش كلها وهي باقا هذا الشيء راه قليل اللي عارفه دير لي
انا صراحة انا كندير هذه القضية ديال انني كناكلها باردة ولكن عاجز ماشي حيت ما انا ماشي حيت كنسمع نصيحة
انا ما
نقدرش ناكل حاجة باردة
لا نقدر
انا عندي دابا في الرز عندي واحد الرز بطاطا
خلهم ناكل لا انا بصح عندي اللحم بطاطا نورمالمون انا كنسخنو ولكن ملي كنمشيو كنكون مزروبه كناكلو بارد
ما يقدرش انا ما نقدرش ناكل بارد ولكن حتى واحد ما يعير لي بطاطا انا بالنسبه لي بطاطا هي باش واقفه هنا
لا قال لك ما تعاوديش تسخنها معايا
لا هيره بطاطا مزيانه في كاع الحالات ديالها
وانا شوف
متعصبة البطاطا
شنقول لكم انا جداتي عاشت 98 عام عاش حاس خناش في اتاك
لا سمحوا لي سمحوا لي واش كانوا
كياكلوا
بالصغار ديزولي راه كانت الماكله كتبات ديما وكنا ديما كناكلوا بطاطا الله يغد ليه وديما
ويلي تقدر تضربها بنملها كاع بنملها
بني عرفتي كتهضروا بحال كبرتوا في 1600
وحنا ما كنتيش كتسخنوا الشياطه ديال الغداء
فين ما كاش كديرنا اصلا حنا العشاء دونك داكشي اللي
كيدير العشاء الغدا الغدا
ورا 1920 اصاحبي
الغدا
انت دابا ما بقيناش
ديما هاد اللعيبه هادي ديال العشاء ما كاينش ما كانش كتسخنوا ما كان كاينش هاد الغدا وكتسخن وكتسخن لك بطاطا سوا في الليل سوا الغدلي
وكتطلع زوينه
الله يغد ليه
سي بي الغدا الغدا مازال تسخنوش سي غتسخنوا ضروري
ايوا
وي مي على طاحتو النمل وكتاكلو هادشي
لا طاح النمل لا ولكن كتسخن
غير هذيك غير اكزاجيراسيون سي لومور دو ليكزاجيراسيون ديال محسن اللي اون لو سالو دايور على هاد الضحك ديالو
جوج طوني ديال كاستي شيماء
بارك
ما تسالوش
يجي معاك الراد
الوغ ستوري ديالي اليوم ديال زي بيبس وبغيت غير نسولكم ملي كيكونوا عندكم فلوس ملي كتكون القضيه محركه شنو كديروا
كنخسرهم
لا زعما فياش عرفنا
اي حاجه
تو
اي نيمبورتي كوا
واش تخرجي واش كتشري حوايج
حوايج
حوايج شرا
وخلا تماما سكين كير سكين كير
انتيا
سكين كير انا حوايج مكياج مكانات الماكله الخروج كلشي
انا ما تسولينيش انا كتعمل انا الموين بصير
انا المشكله ديالي كيعجبني كلشي دونك كنشري كلشي ما عنديش ماشي بحال الناس اللي كيقول لك ما جادوغ لي مونتر كيكون مثلا اوريونتي لا انا كيعجبني الحوايج كيعجبني لي مونتر كيعجبني
كيجيب لي انا كيجيب لي الله ملي كيكون عندي الفلوس بحال كيكون خصني كلشي وملي ما كيكونوش عندي بحال انا العكس اونفا وي كاينين الناس بحال هكا ملي هذا ملي ما كيكونوش عندي الفلوس كتكون عايشه بخير
لا انا
غير كيتزاد عليا جوج دريال
انا اللي فيا زوين تصدق اول حاجه
برافو شكرا
نسمعوا لا ستوري نسمعوا
لا ستوري بيان سور
انا النهار تشوفني بزاف ونبان لك ضارب الحطوط وكدا والعيبات عرفني زيرو درهم حيت النهار تيكون ميمي راه ما تنخرج سوق تخرجني من رجلي ما غتلقانيش في الزنقه الماكله تنكومونديها بغيت الحوايج تنكوموندو اللي درتها تنكوموندا من الدار اما نهار تشوفني في الزنقه عرفني لو عرفني باتري فابل جيب
علاش كيغوت علاش
صافي عندك الصحه خويا
حيت كانت في الدار
بزاف
حيت كانت في الدار بزاف وبقى مرتاح
لي جون اللي يكري في لي فيديو ديالهم
زي بيبس واعر
اختي كيغوت نو
المهم قلت لي قلت لك انا في هذه القاعده ديال كنجلس في الدار بعض المرات وكنكوموندي
لا انا ديما انا ديما
عندك ولا ما
عندك عندي ولا ما عنديش كاكوموندي
عندي ديك اللي يدخل في الموان ديك لابليكاسيون ديال ليفريزون تيقول لك فوي اليمونتي فوتر كونت كنقول ناري فين وصلت في حياتي
خايبه هي ملي كيكون البنكه ديالك كتاوتوريزي لك الناقص
تصار انا لا انا انا ما دايرش اللعيبه
ديك البنكه ما تصرفش
عرفتي خايبه انسالي بلا ستوري ديالي اي ار تي ال اسمعوا مزيان لي زانيماتور ديال ار تي ال شنو كيقولوا على ليكيب ناسيونال ديالنا
ايكوت
avant le Maroc il y avait que trois équipes africaines dans l'histoire qui avaient été quart de finaliste le Cameroun en 90 le Sénégal et le Ghana et le Maroc deux fois de suite vous rendez compte il écrit vraiment l'histoire du football africain
Sébastien Dago est-ce que c'est vraiment à dire qu'il y a pas de secret ils travaillent bien les Marocains les infrastructures se développent voilà ils ont su s'adapter il y a pas de secret quoi
non et puis sur le plan financier les moyens accordés à la fédération du Maroc de football et sont considérables donc ils en font bon usage il y a un stade qui est en train d'être construit qui va être construit pour la Coupe du Monde qui va être absolument sensationnel
on l'a déjà vu à la CAN il y en avait déjà pas mal mais c'est pas encore mais, le dernier
bien sûr et, donc tout est réuni en plus le travail effectué auprès des jeunes joueurs est excellent on voit quand même l'exemple de Boidi qui a choisi alors qu'il pouvait espérer devenir international français il a choisi d'aller au Maroc ce sont des
ça ne serait pas arrivé il y a 10 ou 15 ans ça
je pense pas il faut avoir une confiance en fait dans les sélections parfois c'était compliqué et ça l'est toujours dans certaines sélections quand vous allez rejoindre votre équipe nationale vous aviez des mauvaises surprises surtout quand vous êtes habitué à des conditions en club assez de haut niveau donc voilà il fallait l'accepter c'était souvent synonyme d'échec par rapport à votre ambition de rejoindre une équipe nationale française par exemple
on parlait d'infrastructure, hein, le centre Mohamed VI, enfin, le Clairefontaine.
Ah, c'est, il a dépassé Clairefontaine.
Voilà, tout le monde. Dire, est voilà. Absolument exceptionnel.
Exactement. Et puis la formation exceptionnelle. Ils sont champions du monde U20. C'est une génération qui arrive encore qui va renforcer ça.
Il y a déjà des U20 d'ailleurs dans la sélection de ce mondial, hein.
Moi, pour moi, c'est, je suis d'accord avec Gilles, c'est le premier pays africain